Від кар'єри до самопізнання. Все, що турбує сучасну жінку, в програмі Ілони Довгань. На перспективу. На радіо НВ.
Доброго дня. Так, да, ми починаємо. Це програма «На перспективу» в студії Ілона Довгань. В цій програмі традиційно говоримо про події, речі, людей, які створюють кращу перспективу нашій країні, і піднімаємо теми, які допомагають змінювати життя людей на краще. Дякую, що з нами. Радіо НВ, дізнайся нове. Це я зараз махаю тим, хто дивиться нас на Ютубі, і пряма трансляція також є на сторінці Радіо НВ в Фейсбуці. Дякую всім, хто зараз нас слухає. Ну що, будемо сьогодні говорити про те, що нас турбує, найактуальніше, як змінювати це життя на краще, принаймні розуміти, як рухатися, в якому напрямку. У мене в гостях Івана Куберник, співзасновниця громадського організації «Смарт Освіта» та «Геобатьківський контроль». Доброго дня.
Добрий день.
І Наталя Піпа, це народна депутатка від фракції «Голос», і вона ж секретарка Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Доброго дня.
Доброго дня.
Ми будемо говорити, що відбувається в українській освіті. От навчальний рік почався, а ладу там якось ми не бачимо. Швидше сказати, що там хаос відбувається. І те, що стосується фінансування шкіл щодо засобів захисту від COVID-19, і організаційно багато що залишається незрозумілого ні батькам, ні вчителям. Ну і взагалі цікаво, чи залишиться очільник МОНу, пан Шкарлет. Буквально 10 днів залишається до завершення трьохмісячного терміну. От він тимчасовий очільник, що далі буде? Чи поміняють його, чи залишить він це крісло, про це будемо сьогодні говорити. Ну і також нагадаю, що ми в прямому ефірі, тож ви можете приєднуватися до нашої розмови, писати нам на Viber 067-839-3878. Які у вас є запитання щодо освіти і ковіду, якщо так говорити двома словами. Ну давайте почнемо з того, що ж відбувається на місцях, тому що цю проблему все-таки поклали на плечі органів місцевого самоврядування, щоб школи самі себе забезпечували індивідуальними засобами захисту, термометрами, інформаційною літературою, навчанням, тому що я читала, що за кордоном, наприклад, на канікулах організовували навчання для вчителів. Це було за рахунок фондів, ті, які от там, де закладені гроші на ковід, на боротьбу з ковідом. Цікаво також, якщо переробітка у вчителів теж, де брати ці гроші. І якщо, наприклад, немає на місцях цих коштів, ну, немає субвенції цієї цільової, про неї теж поговоримо, то що тоді робити? Івано, я бачила вас на багатьох ток-шоу, там, де ви спілкувалися з керівництвом Міністерства освіти і науки, і з паном Шкарлетом, його заступниками. Ну, найчастіше це говорять про те, що все добре, будьте на позитиві, з цифрами якась плутанина, і що найкраще набирають рейтинги негативні коментарі. Але тим не менш, хочеться все-таки розуміти. Ви розбиралися, ситуація сьогодні на 15 вересня якось змінилася? Що відбувається на місцях? Фінансування?
Ну, об'єктивної статистики немає, тому що, як ви правильно зазначили, очільники нинішні, тимчасові очільники Міністерства освіти і науки не дають відповідей по суті. Ну, вони просто їх не дають. Навіть на абсолютно чіткі запитання реальних директорів шкіл, керівників управління освіти, навіть на офіційні листи департаментів освіти вони не дають відповіді. Наприклад, вже місяць лежить в Міністерстві освіти і науки без відповіді лист Департаменту освіти і науки Києва, де дуже чіткі питання поставлені саме в площині рекомендацій, те, що має зробити МОН, і більше ніхто не може зробити. Наприклад, що робити з групою продовженого дня, адже нормами МОЗ заборонено змішувати класи, а неможливо відкрити групу, не змішуючи класи, тому що в 128-му наказі МОН є норма, що група відкривається, якщо є 30 дітей. Тобто ти зобов'язаний взяти дітей з різних класів, інакше ти не маєш права фінансувати групу подовженого дня.
І досі от на 15 вересня ще немає розуміння?
Немає розуміння. Більше того, мені здається, що це очевидне, дуже чітке питання і зрозуміло, чого воно до МОН. І навіть на нього, на от згаданому вами ток-шоу, яке було в п'ятницю ввечері, заступник міністра освіти і науки Вітренко відповів: «Ми працюємо». Тобто за цю відповідь було соромно, здається, навіть міністру охорони здоров'я Степанову, який стояв поруч, який сказав: «Слухайте, що значить ви працюєте? Візьміть і змініть, зменшіть цю наповненість. Люди реально не можуть відкрити групи подовженого дня, значить вони вимушені відпускати дітей додому, а батьки на роботі». Тобто це створює реально дуже чітку, зрозумілу проблему. Ну, тобто маємо по суті ситуацію, що, як сказала директор одного з обласних департаментів освіти, у нас зараз немає МОН. Просто його немає. Фактично, освітні управлінці на місцях і директори шкіл самі мають приймати рішення, ті, які мала б ухвалити держава. І це справді стосується не лише фінансування. Фінансування – надзвичайно важлива складова, тому що якщо ми порахуємо, що в Україні 440 тисяч вчителів, якщо їм потрібно дві маски на день хоча б, хоча насправді більше, то ми вже тільки на один день отримуємо кілька мільйонів гривень, відповідно, в межах року це не 1 мільярд гривень потрібен лише на маски. Тому, звісно, зараз в місцевих бюджетів ще є якісь кошти, але як швидко вони закінчаться, це теж питання філософське. Залежатиме від доходів і, безумовно, їх точно не вистачить повністю покривати цю потребу.
Пані Наталю, як депутатам виглядає ця ситуація? Що ви радите робити? Вас вибирали люди, можливо, вони до вас звертаються там на депутатських прийомах і кажуть, що нам робити, зокрема, от в навчальних закладах, коли у нас немає на це грошей, а ми маємо купу всього робити, щоб виконати ці рекомендації. Але ми з вами поговоримо, відповідь вашу почую за кілька хвилин після невеличкої перерви. Нагадаю, це програма «На перспективу», веде її Ілона Довгань. У мене в гостях Івана Коберник, співзасновниця громадських організацій «Смарт освіта» та «Батьківський контроль», і Наталя Піпа, народна депутатка і секретарка Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.
На перспективу. На радіо НВ.
Доброго дня, так. Продовжимо далі нашу програму і говоримо сьогодні про освіту. Івана Куберник, співзасновниця громадських організацій «Смарт освіта» та «Батьківський контроль», та Наталя Піпа, народна депутатка від фракції «Голос», секретарка Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій сьогодні у нас в гостях. Говоримо про те, наскільки забезпечені школи засобами індивідуального захисту. Ми вже в першій частині от поговорили про те, що от У шкіл все-таки є проблеми з цим, і що робити тим, кого місцева влада не забезпечила необхідними антисептиками, миючими засобами, грошима. Як це все виглядає народним депутатам? Що ви про це думаєте, пані Наталя?
Так, доброго дня. Я насправді слухачам радіо НВ, це, до речі, моє улюблене радіо. Мені приємно тут говорити власне про освіту, бо думаю, що власне слухачі якраз за неї і вболівають. Депутати Верховної Ради виглядає так, як мені ж сподобалося, пані Івана сказала, що у нас насправді немає зараз очільників МОНу. Та є окремі департаменти, працюють, є люди, які хочуть впливати, шукати систему. Як нам виглядає як депутатам? А від області до області проблеми. Я конкретно була у Львові в міських школах, де кращий директор, там краще організований процес управлінець, де гірше, там гірше організовано. І дуже співпраця тут батьків і директора грає роль. Ну, тобто, фактично, там, де міське управління освіти чи обласне подбало, там є якісь залишки коштів, там шукають, ну, чесно кажучи, це називається щось склеїти докупи, та? Там взяти чуть-чуть, там перевести, але, власне, де нема, там є проблема. Ну, виходять з того, що самі закуповують маски, самі антисептики. Що ми робили як депутати? Я можу сказати, що, ну, ми, крім виступів з трибуни, виглядає, що є підтримка всіх фракцій, є звернення, є постанова, є законопроект, ну, і зареєстрований, щоб перекинути гроші з 35 мільярдів на дороги, хоч би 2 мільярди на освіту. Є пораховане число. До кінця навчального року на антисептики, засоби індивідуального захисту і маски потрібно 2 мільярди. Тобто до кінця року це мільярд. Давайте хай навіть говоримо про співфінансування з місцевим органом. Тобто це говориться про половина з цієї суми, мільярд, то є 500 мільйонів. Тобто це не є такий космос, який держава не може знайти в бюджеті. І я думаю, що Шмигаль буде в п'ятницю. Зараз буде ще законопроект, який, я впевнена, що проголосують всі фракції.
П'ятницю в Раді маєте на увазі.
Так, тут треба тільки знайти спосіб, як, власне, давайте так, ковідний фонд, все, що закуповує держава, працює дуже довго. Якщо ми зараз заставимо це зробити, власне, з ковідного фонду, а не розкинути по місцевих бюджетах, це буде тривати ще 2 місяці. А нам засоби індивідуального захисту потрібні сьогодні. Зараз конкретно ми шукаємо, радимося з бюджетним комітетом, механізм, як перекинути ці гроші, бо субвенція на зарплати, за неї не можна закуповувати засоби індивідуального захисту. Як знайти оцей найшвидший механізм і закупити? Тому що на місцях роблять швидше. Навіть, я вам чесно скажу, МОН заявляв, що він порахував 24 мільярди. Я дивилась ці розрахунки. Це маска по 12 гривень. В той час, як маску в аптеці купляється за 4, а по масових закупках від 2 до 3 гривень. Тобто це зовсім зовсім інше питання цифр.
А це не можна було якось, вибачте, під час канікул
можна
вирішити?
Можна було. Я особисто...
Настало як 1
можна,
грудня,
я особисто ставила це питання раптом. В липні місяці на комітеті, є стенограма і все, в нас був Шкарлет. Ну, ми бачимо проблему. Ну, якби на всі запитання він усміхається. Ну, і каже, все зробимо. І нічого не робить. Так само було на співбесіді в комітеті перед тим, чому Верховна Рада не підтримала його, і комітет не проголосував. Але що ви збираєтесь зробити? Ви
це не підтримала освіті? Тоді в червні, коли його висували на очільника тимчасового.
Так. Що ви збираєтесь зробити в середній освіті? У мене дочка в школі вчиться. Ну, якби це недостатня відповідь.
Розуміння.
А, я якесь там третє покоління освітян. Ну, тобто це не те насправді, заради чого
окей,
йде
міністр.
Окей, ми
поговоримо ще про доньку і про продовження реформи в школі. Хочу повернутися до цієї ситуації щодо ковіду. Буквально вчора Ганна Новосад написала, що кошти для шкіл на маски і антисептики, можливо, будуть, але вже в 2021 році. Значить, вона пише, окрема субвенція плюс дозвіл використовувати залишки освітньої субвенції з попередніх років на заходи безпеки. Це добре, але ці кошти реалістично потраплять на місця ближче до кінця першого кварталу. І от незрозуміло, за що купувати маски до того. Ну і ще згадуючи ще одне ток-шоу, Івана, де ви спілкувалися з паном Шкарлетом, він говорив, що знайшов гроші на маски і антисептики для шкіл, проситиме їх в уряду. Це 3 мільярди гривень залишка освітньої субвенції в бюджетах місцевих органів самоврядування. І яка в нас ситуація з субвенціями?
Ну, цікаво, що Міністерство освіти і науки і особисто Шкарлет уже перестали говорити про ці залишки, мається на увазі залишки цього року. Вони вже не згадують, хоча на тому ток-шоу він обіцяв, що наступного тижня уряд ухвалить постанову, яка дозволить змінити цільове призначення цих коштів. І для того, щоб можна було закуповувати антисептики.
А давайте зараз ще раз нагадаємо аудиторію, що таке
субвенція. Це цільові гроші з державного бюджету, які можуть витрачатися тільки на те, на що прописано в законі чи постанові уряду. Це дуже важливо. Там мова йшла про дві субвенції. Одна субвенція державна на зарплату педагогічних працівників, вона виділяється з бюджету, і її не можна витрачати ні на що, окрім як на доплати вчителям. І в наступному році можна витрачати на капітальні видатки. Маски, антисептики не належать до капітальних видатків. Угу. Оті 3 мільярди, про які говорилися, залишки 2019 року, це ось ці залишки освітньої субвенції. А за 2019 рік. Але треба розуміти, що є території, де вони є, а залишки.
А від чого території... це залежить?
Це залежить від того, наскільки оптимізована мережа, тобто, умовно кажучи, наскільки ефективно витрачаються кошти з одного боку, а другий варіант, наскільки місцева влада економить на вчителях. Тому що дуже часто місцева влада, отримуючи субвенцію, а субвенція порахована по формулі, яка залежить від кількості учнів, кількості класів, кількості вчителів, їхнього стажу і їхніх надбавок. Тобто це є формула досить складна, там вона на дві сторінки розписана. Mm-hmm. Але якщо у вас хороша мережа, тобто у вас більш-менш великі класи, нема малокомплектних шкіл, і тоді у вас можуть утворитися нормальні залишки, чесно отримані вами, які ви в наступному році можете потратити на якісь матеріальні, на капітальні видатки для шкіл. Але є території, які скорочують надбавки вчителям, платять не 30%, а 5%, умовно кажучи, і штучно собі створюють ці залишки для того, щоб потім їх потратити на капітальні видатки, не витрачаючи інші кошти з місцевого бюджету. Але що тут важливо? У нас є 150 місцевих бюджетів, де залишок 0 гривень.
Давайте про це продовжимо говорити за кілька хвилин. Зокрема, поговоримо, що робити, якщо захворів вчитель на ковід. Що робити, якщо захворіла дитина? Є розуміння, а що робити, якщо це педагог захворів? Продовжимо за кілька хвилин.
На перспективу на радіо НВ.
Так, продовжимо далі програму. Сьогодні говоримо про ситуацію в освіті, як ковід впливає на навчання, що з цим робити, звідки брати гроші на захист і на надбавки вчителям. У передній частині ми з Іваною Коберник, співзасновницею громадської організації «Смарт освіта» та «Батьківський контроль», зупинились на тому, щодо того, що таке субвенція, чому на одних територіях це є, у одних органів місцевого самоврядування, у інших – ні. Залишки залишаються субвенції, припрошу, за тавтологію в тому випадку, якщо не доплачують всі надбавки. Якщо місто все платить, то у них немає надлишків, так виходить. І ще хотіла в цю ж тему додати, а якщо от зараз поділили класи на дві частини, це теж має бути як доплата, як надбавка?
Ну, залежить, тобто, якщо вчитель має відпрацювати з класом, а потім ще працювати дистанційно з тими дітьми, які залишилися вдома, то, звісно, це додаткове навантаження, яке мало б оплачуватися. І, в принципі, таким чином директор школи, який ставить підпис на зарплатні відомості, знову ж таки, є під загрозою серйозного порушення закону, тому що він не доплачує вчителям, немає такої можливості. Повертаючись до залишків субвенції, я встигла сказати, що 150 бюджетів не мали залишків, 50 бюджетів мали залишки там від 0 до 10 тисяч гривень, і ще 100 мали залишки від 10 тисяч до 100 тисяч гривень. Тобто це не є великі суми. Щоб стало зрозуміло, з обласних центрів, наприклад, мають 0 залишків Житомир і Херсон. Тобто що їм не купувати тоді антисептики і маски, якщо у них немає залишків? Тому, звісно, це певна маніпуляція, говорити, що ці гроші є. До того, ще раз кажу, вони мають інше цільове призначення, їх наразі неможливо витратити ні на санітайзери, ні на маски. Але інше питання, що з освіти було забрано з бюджету 2020 року 5 мільярдів гривень в фонд боротьби з ковід, а повернено нуль. Тобто, незважаючи на те, що безумовно шкільна система освіти і загалом система освіти постраждала від пандемії, працює в складних умовах, на які накладаються серйозні дуже обмеження, і ці кошти мали б бути повернені в освіту тільки з іншим цільовим призначенням, але цього не сталося.
А чому не повернули? І раз уже взяли.
Тому що, на мою думку, тому що МОН і його керівництво не працювали з цим. Звісно, позиція Мінфіну усюди в світі, в будь-якій країні грошей нема. Звичайно.
Але чомусь... на певні галузі, типу правоохоронні, додати є?
Так, уже на культуру повернули. Це все позиція міністра. Тобто поліцейським доплати зробили, Національній гвардії зробили, прикордонникам зробили. Так, це робота міністра внутрішніх справ. Але культура так само повернула собі свої гроші після того, як був призначений новий міністр. Освіта, знову ж таки, на згаданому вами ток-шоу, заступник міністра освіти сказав, що це норм, в принципі. Є ж у нас оборона. Є лікарі, а освіта десь там третя.
Да?
Тобто, не можуть стояти на чолі галузі люди, які не відстоюють її інтереси. Я не можу собі уявити, щоб Лілія Гриневич чи Анна Новосад вийшли взагалі б з кабінету прем'єра чи з кабінету міністра фінансів, що вони не привертали б до цього увагу, не давали б інформацію, не переконували б, не працювали з урядом і з депутатами для того, щоб знайти таку можливість. І зверніть увагу, минулого тижня ТВО міністра казав, що на наступний рік в проект бюджету буде закладено 13 мільярдів гривень. Це реалістична сума, власне кажучи. Тільки ми вже бачили проект бюджету, і там на маски і санітайзери закладено рівно в 13 разів менше – 1 мільярд. І то ще невідомо, яка буде ситуація. Це дуже маленька сума, абсолютно, по суті, порівняно з потребами, символічна.
Пані Наталю, звертаюся до народної депутатки, секретарки Комітету парламенту з питань освіти, науки і інновацій. Що тоді робити? Що ви можете порадити вашим виборцям? Збирати знову з батьків, як колись на штори збирали?
Так, я тут дві речі скажу. Одна правда ради, що в освіті забрали 5 мільярдів, перед тим забирали 6,6. 1 мільярд 6 ми змогли повернути. І от освіті повернули 1,6 швидше, бо весь комітет освіти просто не голосував за бюджет. І щоб розуміло, тоді було в першому варіанті 2 голоси забракло, фактично наших. 1,6 було повернуто, культурі і екології теж повернули тільки по мільярду, дуже мало. Але повністю згодна, що позиція Шкарлета, якщо ми говорили йому, його обранням, що давайте вже, ми вас підтримуємо, разом йдемо до прем'єра, знайдіть гроші. Ще раз повторюю, що 35 мільярдів йде на дороги. Вісь, причому, що тільки 8 з них використано. Навіть зараз в ковідному фонду 2 мільярди ще є нерозподіленими. Тобто це гроші, які можна використати. Але ТВО міністр займався іншими справами. Він конфліктував з НАЗЯВО. Він думав, як скасувати вступ для вищої освіти. А якщо повернутися до того, що робити моїм виборцям насправді, я думаю, що варто, я буду готувати також відкриті листи по ЗНО, це допомогло, збирати насправді підписи і розуміти, що щоб Сергій Шкарлет і Денис Шмигаль, що вони мають знайти гроші і знайти програму, яка пришвидшить, власне, оцю закупівлю. Бо в нас та сама ситуація з міністром ОС і ШВЛами. Жоден ШВЛ наразі не закуплений з ковідного фонду. Нуль. Та, якраз на МВС у нас є. Тобто оцей фонд, він настільки неповороткий, треба швидко на основне визначитись. Я вважаю, що освіта і карантин – це одне з ключових речей, так само, як і медицина. І знайти швидкий спосіб, як ці гроші мають дійти до адресата. І там місцева влада, наскільки я розумію, механізм механізм є такий, що в залишки освітньої субвенції на зарплати вони не можуть давати на засоб індивідуального захисту, але вони роблять це, витрачають з цього ковідного місцевого фонду. Та? І тут питання, чи може державний ковідний фонд наповнити місцевий фонд. Ну, тобто, в будь-якому випадку, то треба сідати і оперативно реагувати і знаходити рішення. Ну, а насправді нам, знову ж таки, ситуація так, що освітяни, батьки, вчителі мають дбати самі про себе. І я от шукаю от, шляхи, насправді, як налагодити. Та? Львів, наприклад, місцеве управління бачила, що кошти знаходили, але питання, наскільки їх вистачить.
Зараз звертаюсь до наших слухачів. Нагадаю, що номер прямого ефіру 044-237-03-53, наш вайбер 067-839-38-78. Цікаво почути вашу думку, як налагоджена ця робота в ваших школах. Чи є там різні маршрути для учнів, як, наприклад, була така рекомендація у МОЗу, пропонували школам розробити різні маршрути для учнів, аби унеможливити їхнє скупчення, щоб діти вчились в різні зміни, аварійні виходи відкриті були і так далі. Так, вже прям швидко є дзвінок. Доброго дня, ви в ефірі, хто ви звідки?
Добрий день.
Добрий день, як вас звати, звідки ви?
Мене звати Світлана Кістечко, телефоную з Києва.
Слухаємо.
Я хочу сказати, що мій син Ростислав Кістечко, 14 років, 29-та школа, Оболонський район, місто Київ. Я неодноразово в ефірі зверталась до Івани Коперник. І 1 вересня на каналі «Україна-24» мій син Ростислав Кістечко доповідав Івані Коперник,
що... В чому питання? Школа... Кажіть швиденько.
Запитання: моя дитина ніде не вчиться, вчиться самостійно. Отак от видворили дитину зі школи 29. Будь ласка.
А питання, чому до Івани Коперник, яке вона має відношення до цього?
Тому що вона батьки СОС. Я оставлю свій контактний номер.
Щоб вона допомогла вам повернути дитину в школу чи що?
Це порушене конституційне право дитини на освіту. Загально середньо.
Тобто ви хочете, щоб Івана вам допомогла дитину поновити в школі?
Ні, я буду рада, якщо зверне на моє звернення увагу депутатка Піпа. Я ж готова зробити.
Добре, окей, залишайте ваші контакти. Спасибі, дякую. Все-таки хотілося б почути, що відбувається в ваших школах щодо ковіду. Як у вас ситуація з цим? Але зараз маємо вже зробити невелику перерву і за кілька хвилин повернемося і будемо брати дзвінки наших слухачів. Дякую всім, хто нас слухає. Радіо НВ, дізнайся нове.
На перспективу. На радіо НВ.
Ми вітання, продовжимо далі нашу програму. Сьогодні говоримо про те, що відбувається зараз в українській освіті. Зокрема, як ситуація з засобами індивідуального захисту. І перед цим ми зверталися до наших слухачів, щоб зрозуміти, яка ситуація по Україні, наскільки дотримуються всіх цих рекомендацій, чи є гроші, як у вас в школах це все відбувається. Нагадаю, наш номер прямого ефіру 044-237-0353, а писати нам можна на Вайбер 067-839-38-78. Так, є у нас купа дзвінків. Доброго дня, ви в ефірі. Хто ви звідки?
Добрий день, Ждана Ярослав, місто Суми. Моя дитина навчається в 30-й школі. Директор Сопіна Лариса Миколаївна. Я можу сказати, що цією проблемою ще замислилися в серпні. Були походи до міського голови, до депутатів, щоб виділили кошти на придбання пірометрів, на придбання засобів дезінфекції, антисептиків. І вони добилися, дякувати Богові, в нас є можливість окремого входу в кожен клас. Діти не пересікаються, і для мене, як для лікаря, дуже важливо. І я можу сказати, що засоби спрямовані на не зараження дітей, вони в 30-й школі виконані майже на 100%.
Так, почули. Ну, добре, да. У вас така ситуація, вам повезло. Спасибі, Ярослав.
Так це в цьому і справа, і найбільша біда, що Міністерство освіти і науки теж наводить приклади таких шкіл, де
які
добре спрацювала
собі
місцева влада, де є от батьківська спільнота, де відповідальний директор, але є і інші школи. І задача держави – створити умови, щоб діти, незалежно від того, пощастило їм потрапити в хорошу школу, чи не пощастило, вчилися в достойних і належних умовах.
Я ще хочу додати про дистанційну освіту. Далі немає комп'ютерів. Ми будемо переходити потроха в червоні зони більше чи менше. Але в школах і інтернету нормального немає, і засобів зв'язку немає нормальних. Ну і вже говорячи про те, що ми згадували про зарплати. Ми порахували, 6 мільярдів треба на доплати вчителям в цьому році. Це разом з колишніми працівниками Міністерства освіти, які не погодились працювати в команді Сергія Шкарлета. Ми рахували приблизні цифри і дивилися. Їх нема де взяти. Тобто те, що ми будемо зараз ініціювати, це більш-менш притомна цифра, це є 1 мільярд 200 тисяч, 300, можу подивитись точно, воно дає засоб індивідуального захисту до кінця цього року, разом на 50% фінансування з місцевими бюджетами, і дає, чесно кажучи, один комп'ютер на 10 вчителів. Це приблизно 44 тисячі комп'ютерів на всю Україну, бо насправді, якщо б ми говорили зараз відразу про цифру 440 тисяч для кожного вчителя, по-перше, це ясно, що дорого, але насправді в Україні питання, чи є відразу закупівля можливості стільки комп'ютерів. Тому це те, що ми ініціюємо і те, що хочемо змінити. Але насправді в більшості шкіл не справилися і в регіонах з засобами індивідуального захисту. І, поганих прикладів, на жаль, більше, ніж хороших прикладів. Ну, єдине тішить, що діти не є найбільшій групі ризику, але, це не вихід ризикувати. І нам дорожче потім лікувати, насправді.
Так, це говорить Наталія Піпа, нагадаю, гостя нашого ефіру, народна депутатка, секретарка Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Також Івана Куберник в нашій студії, співзасновниця громадської організації «Смарт освіта» та «Батьківський контроль». Я дивилася, яка ситуація за кордоном, і дивилася їхній досвід, наприклад, от в Німеччині досить цікава ситуація. Кажуть, що звідти сюди прийняли оце розділення класів, коли на дві частини, дві групи і вчаться тиждень через тиждень. Також читала про те, що там були влітку проведені онлайн-курси для педагогів, для навчання, для того, щоб вони знали, як викладати, коли буде дистанційна освіта, якщо раптом от буде все-таки червона зона більшості регіонів. Також там в різних федеральних землях є різні підходи, вони самі вирішують, як бути. І в багатьох перед початком навчального року проходили добровільний безкоштовний тест викладачі на коронавірус також. В деяких і діти теж проходять періодично. І там виділені гроші з цього подібного фонду на придбання гаджетів для тих, хто не може собі дозволити там соціально там недостатньо забезпечених родин, ну і так далі. І от, наприклад, якщо буде збільшуватися кількість захворівших, то відправляти на карантин, наприклад, один клас, не закривати повністю все, як це було весною, а все-таки робити, дивитися якийсь змішаний варіант. Що у нас буде? Тому що я бачу, що ситуація насувається, у нас Київ в помаранчевій зоні, у нас є червоні зони, невідомо, як далі буде, що і в Києві в тому ж. Наприклад, треба, якщо помаранчева зона, рекомендація – це в захисному щитку. Хто це має купувати? Викладач має викладати. Хто має купувати? Де це знаходити? В Києві переповнені класи теж. Якщо раптом буде все-таки червона зона, що тоді? Закриють як весною все? Чи яке бачення? Що зараз говорять, як попереджають? Є якесь планування? Пані Наталю?
Ну, планування умовне є. У нас був головний лікар на комітеті і передбачалося, що насправді все закривати вже не планують. Планували закривати отак, десь, знаєте, як буває от грип, карантин, знайомо, та? Що коли закривали, вони зараз пропонують класами, далі, насправді це збільшиться і буде школами, але не планують закривати наче весь регіон чи місто, а точково. От школа зайшла, умовно, і також дивитись за динаміку тих, хто захворює. Не тільки скільки хворих, а яка динаміка. Якщо динаміка сповільнюється, то за певний термін виходити. Так і в планах, але насправді, щоб ці плани були реалізовані, чесно кажучи, основне, як на мене, що треба, це щоб ТВО міністра просто захотів допомогти з цими рекомендаціями і якусь зрозумілість навести. Бо все зараз залежить від місцевих управлінь і від директорів, чесно кажучи. І далі вони вже дивляться, що робити з рекомендацією. Чи ваше запитання, що добре, коли дитина захворіла, клас йде на карантин. А якщо вчитель захворів? Наразі всього, що є поширеним, беруть заміну. Не відправляють клас на самоізоляцію чи на карантин, а
на
дають
заміну
вчителю.
На цю тему немає рекомендацій, так, конкретних від МОЗу і, відповідно, від МОНу.
Там навіть трохи виходить колізія. Коли вчителя нема госпіталізації, він часто вчить дистанційно. І він тоді отримує гроші, як за лікарняний, і отримує лише 50%. І це теж неправильно, бо він вчить повноцінно, а отримує 50%. І це теж, ми вчора тільки комітетом про це говорили і думали, як це змінювати. Просто дуже багато речей, ну якби парламентарі не мають можливість змінити, бо воно регламентується не законом. І тоді ми мусимо спілкуватися з МОНом, спілкуватися з урядом і знаходити щось шлях. І коли нас не чують, це ускладнює. Часто ми, чому ми законопроектом подаємо зараз зміни до бюджету? Це робить уряд. Достатньо ми до нього звернення, вони організували, ми вже постанови пишемо, законопроекти, ми вже говоримо, з якої статті взяти і куди віддати, для того, щоб це було швидше, і ну якби від їх рішення виконавчої влади залежить, як воно буде реалізовано.
Що у нас з вищою освітою, середньою, спеціальною, середньою, професійною? Там ситуація легше, ніж в школах?
Ну, у них дещо вища гнучкість, тому що, по-перше, деякі університети і раніше використовували платформи дистанційного навчання, і чимало університетів фактично очне навчання досі не розпочали. А по-друге, вони фінансово більш автономні, тобто у них є свої рахунки, відповідно, свої бюджети, і університети, відповідно, вільніші цим розпоряджатися. А нагадаю, школи в переважній своїй більшості...
У них є платне навчання, те, що немає в державних школах.
Школи в переважній своїй більшості не мають власних рахунків, і все їм закуповують засновники, тобто органи, місцеві органи управління освіти.
А зараз буде справедливо, якщо це перекладуть на плечі батьків в школах?
Ну, це абсолютно несправедливо і так не повинно бути. Але... І зараз так само ну, батьки не повинні з цим погоджуватись. Вони, значить, повинні звертатися до місцевої влади.
Так, окей, почули. Дякую. Івана Коберник, співзасновниця громадської організації «Смарт освіта» і громадської організації «Батьківський контроль» та Наталя Піпа, народна депутатка. Зараз в нашій студії. Ми продовжимо за кілька хвилин. Дякую всім, хто нам пише і телефонує. Почуємося. Радіо НВ. Дізнайся нове.
На перспективу. На радіо НВ.
Моє вітання ще раз. Ми в прямому ефірі продовжимо говорити про українську освіту. І ми також обіцяли поговорити про те, як рухаються реформи в українській школі. От Іванну цікавить, звертаюсь до Івани Коберник, співзасновниці громадської організації «Смарт освіта» та «Батьківський контроль», яка ситуація з НУШом. Як ця реформа рухається, нова українська школа?
От хороше
про
питання.
Про фінансування говорити, да.
Хороше питання. Є дві складові – змістова, і організаційна, і фінансова. Нагадаю, що субвенції на НУШ були порізані. Це Наталя Піпа вже згадувала, завдяки депутатам вони не були порізані так сильно, як це планувалося. Тобто залишився, наприклад, 1 мільярд гривень на забезпечення реформи НУШ, але правда полягає в тому, що станом на 1 липня на місця було перераховано лише 30%. І загалом освоєно на 1 серпня було 24%. Це дуже мало. Чому я оперую цифрою 1 липня? Тому що, коли гроші перераховані на місця, десь приблизно 2 місяці, в кращому випадку, потрібно на тендерні процедури. Тобто, якщо гроші з уряду не прийшли, чи з Держказначейства не прийшли на 1 липня, це означає, що встигнути закупити все необхідне до 1 вересня, початку навчального року, неможливо.
Треба шукати за якісь інші гроші.
Ну,
да,
не можна, це ж так само, це цільові гроші, тому ну, не можна. Але знову ж таки, там є управлінські рішення, цим займалися там і Лілія Гриневич, і Анна Новосад, вони збирали постійні селекторні наради з керівниками департаментів, вони допомагали гарантійними листами, тобто навіть якщо гроші не перераховані, то казначейство давало гарантійний лист для потенційних учасників тендерів, для того, щоб можна було їх розпочинати проводити, що ці гроші цільові, вони точно будуть. Була координаційна рада, яку очолював прем'єр-міністр Володимир Гройсман саме щодо контролю над тим, як освоювалася субвенція на НУШ. Тобто зараз, на жаль, освіта така безхозна виявилася і самотня нікому не потрібна середня освіта, нею реально, на жаль, ніхто не займається, і це дуже прикро. А другий момент – це змістове забезпечення. Я нагадаю, що зараз реформа «Нова українська школа» реалізується в початковій школі. Є державний стандарт перших-четвертих класів, і зараз вже третій клас вчиться за реформою НУШ, але є пілотні класи, які вже в четвертому класі, які на рік раніше пілотують державний стандарт, і вони вже наступного року мають піти в п'ятий клас. Для того, щоб вони пішли в п'ятий клас і продовжили вчитися за НУШ, потрібен новий державний стандарт. П'ятий-дев'ятий клас – це базова середня освіта. З травня місяця стандарт лежить в кабінеті міністрів і досі не ухвалений.
А чому? Від кого це залежить?
Це залежить фізично, звісно, у нас дуже люблять зараз теперішні очільники МОН казати про процеси, тобто формально це залежить від юристів Кабміну, але з ними треба працювати.
Попередній стандарт... Тобто п'ятий місяць?
Ну, четвертий, щонайменше, у юристів завжди є запитання. Юристи – це така каста людей, які постійно хочуть, щоб нормативний акт виглядав як попередній. А це новий державний стандарт, він не може виглядати як старий, тому що змінені підходи, знаннєво на компетентність. Тобто потрібно працювати, переконувати, слідкувати, фактично нянчити цей документ, щоб він був ухваленим Кабінетом міністрів. Чому це дуже важливо? Тому що це досить тривалий цикл. Затверджується державний стандарт освіти, потім під нього пишуться навчальні програми, потім під них навчальні програми пишуться підручники і проводиться навчання вчителів, як працювати за новими вимогами. Відповідно, це не робиться за кілька місяців. Якщо найближчим часом стандарт не буде ухвалений, то пілотні класи не зрозуміло, як підуть в п'ятий клас, тому що це ж треба буде зробити матеріали з більшої кількості предметів, бо в п'ятому класі збільшується кількість предметів. І треба буде провести підвищення кваліфікації не для однієї вчительки, як це відбувається в перших-четвертих класах, а для багатьох вчителів-предметників. Ці програми треба розробити, це треба організувати, це знову ж таки треба оплатити. Я, до речі, ще не подивилася, скільки цього в бюджеті наступного року закладено на підвищення кваліфікації вчителів. Насправді, в бюджеті 2020 року було закладено 300 мільйонів гривень на підвищення кваліфікації вчителів, в тому числі це вже малося і в тому числі тренінги для вчителів-предметників, починаючи з 5 класу. Але, нагадаю, ці гроші забрали в фонд ковід і не повернули навіть хоча б грошима на тренінги з дистанційного навчання, яке, безумовно, є вимогою в умовах карантинних обмежень і пандемії. Тому поки все виглядає досить тривожно.
Пані Наталі, що очікувати щодо бюджету? Ображатимуть чи не образять на наступний рік? Які плани?
Освіту. Гроші трошки виділили в загальному. Ми бачимо бюджет, який приймається перед місцевими виборами, перше читання, і ми не знаємо, чи після другого його захочуть скоротити, чи він таким і залишиться. Проблема в тому, що ми дуже багато позичаємо, і попри то в нас все одно дуже великий 6% в нас дефіциту, це 270 мільярдів. Тобто, що за освіту? Фактично, ми збільшили мінімалку, умовно збільшиться заробітна плата, її мусили збільшити, тому коли кажуть, що зарплати вчителям зростуть на 30%, це дуже умовно, це середній градус по палаті. Ну, хтось, знаєте, хтось помер і в нього 0, а в когось 40 і разом виходить 36,6. Суть в тому, що там є система надбавок от згаданих і від області до області, воно від 5 до 30, тобто фактично виглядає, я рахувала на прикладі тисячі, той, хто мав надбавку 30%, зараз зарплату буде мати менше, ніж тому що зараз надбавку цю хочуть зрівняти всім однаково 15. Та, і зарплата виходить менше на кілька гривень. І, ну, єдине, що от мінімалка, і тому воно підніме чуть-чуть. Але мінімалка – це якщо ти міг умовно купити 10 буханок хліба і мешти, та? Ну і туфлі, та? То зараз ти зможеш купити тих самих 10 буханок хліба і туфлі, а ти не зможеш купити більше. Та? Тобто, що таке, коли так штучно піднімають мінімальну зарплату? Не тоді, коли вся економіка росте, і в тебе більше вся зарплата, і ти зможеш купити умовно ще одні туфлі. А таким чином, що ти, ну, в цьому є складність цього. Тому, коли кажуть, зарплати вчителям підростуть на 30%, в цифрах підростуть, але в загальному. Не означає, що в кожного вчителя підросте зарплата.
Пощупати в кишені.
Точно, на 30%. І це те, про що ми говоримо. Коли ми попросили МОН, ми вже двічі, це офіційне звернення, концепцію зарплати змініть. Як ви маєте оплачувати? Це складно. Хоча мушу сказати, що та, на засоби індивідуального захисту зараз гроші передбачені, на нову українську школу передбачені, але не передбачені. Я не бачила ще зарплати переатестації вчителів, систему, як їх переатестовувати. Ну, насправді, коли ми запитали тимчасово виконуючого...
А давайте про це ви вже розкажете нам більш детальніше в наступній частині, і також поговоримо, чи залишиться в своєму кріслі очільник Міністерства освіти. Дякую всім, хто слухає Радіо НВ. Дізнайся нове.
На перспективу. На радіо НВ.
Так, моє вітання. Продовжимо далі нашу програму. І тепер уже хочу перейти до того моменту, що очікувати стосовно подальшої долі нинішнього тимчасового очільника Міністерства освіти і науки. От з останнього це ще одна крапля до того всього, про що ми говорили, що уривки робіт пана Шкарлета відправили трьом незалежним експертам штатів Чехії і Польщі. Вони заявили про плагіат. В трьох роботах виконуючі обов'язки виявили плагіат. І це майже 90% дисертації пана Шкарлета. Ну, всього так поназбиралося вже. І за 10 днів закінчуються ось ці 3 місяці, коли на 3 місяці призначали пана Шкарлета тимчасово виконуючим обов'язків. Пані Наталю, що очікувати? Залишиться в кріслі чи ні?
Ну, чесно кажучи, ми точно будемо вимагати парламент його зняття. Та тут добре нагадала пані Іванна про те, що Шмигаль обіцяв, що за 90 днів подивимося стратегію, спосіб руху, швидкість руху. Ну, видно, що він не справився по всіх критеріях і категоріях. Інше питання, яка буде політична воля. Бо в нас, на жаль, є оці технічні нокаути. Тричі тимчасових умовних, та і ми будемо вимагати. Проблема в тому, що його можна назначити наступним ТВО. Чи навіть кажуть, цей уряд буде після місцевих виборів, його збирається з ним попрощатися. Технічно його навіть тоді, якщо буде політична воля, можуть захотіти Шкарлета залишити. Тому якби ми вже як парламент до цього готуємося. І готуємося, а як це комунікувати. Тут дуже, ну, насправді, тут дуже залежить від волі президента. Хочемо ми цього чи ні. Тому що всі претенденти на посаду міністра освіти були в офісі президента і прямо це говорили. І ми знаємо, що при призначенні Сергія Шкарлета президент був і на фракції, і переконував. Ну, тобто, дуже таких багато
моментів. А ви його запросили в парламент, так, разом з прем'єр-міністром? Коли це буде?
В п'ятницю буде година запитань до уряду, вона зазвичай є з 10 до 11, і якраз
і пан
питання
Шмигаль,
підготовки
пан Шкарлет
шкіл будуть. Так, до запитання, які результати, що вони збираються робити.
А коли буде відомо, чи його залишають, чи ні?
Ну, тут все по постановах уряду треба дивитися. В нього термін до 25 вересня.
Так.
А чи з'явиться нова постанова про нового призначення на 3 місяці? От, і тут дуже важливо комунікація з урядом, або навіть присутність на кабінеті міністрів, щоб це проговорювати. Ну, дуже проблема також, що пленарні засідання дуже часто співпадають з засіданням кабінету міністрів. Але, ну, будемо шукати шляхи, тому що насправді, мене коли питають, а що ви збираєтесь в освіті зробити? Кажу чесно, не дати всім тим добрим реформам і ініціативам, що відбулися, щоб їх відкатали назад просто. Тому що ми бачили, що і на ЗНО зазіхали, і на НАЗЯВу засіхає, та на вищу освіту, на рівень вищої освіти в Україні. Його треба розвивати, а тут це роблять, щоб вернутися до старого. Причому, що залишити то погане, тільки що було в старому, а не все. І оце те, над чим ми точно будемо працювати. Ну і в будь-якому випадку він даний дій, чи ми будемо вимагати, щоб він виконував обов'язки, ті, які мають бути. Ну, тому що, знаєте, подбати про те, щоб були антисептики в школі, це якби не треба дуже великої політичної волі. Треба просто технічно спрацювати. Чи знайти, як кілька комп'ютерів.
Вболівати.
В Україні
це Наталя.
Та,
Наталя Піпа, народна депутатка і секретарка Комітету парламенту з питань освіти, науки і інновацій. І також в нашій студії Івана Куберник, співзасновниця громадських організацій «Смарт-освіта» та «Батьківський контроль». Ну, у нас спецпроект «Жіночі історії з НВ», і ми зазвичай даємо поради, ділимося якимись історіями успіху. Сьогодні ми обговорювали більш ширшу тему, яка турбує не лише жінок. Але, користуючись нагодою, хочу вас запитати, чому ви пішли саме в освіту. От, Іванна, ви моя колега, журналістка, телеведуча, а тепер ось і громадські організації більш так спеціалізовано цією темою займаєтесь.
Ну, власне кажучи, та це особиста історія, тому що мій старший син пішов в школу, і я зрозуміла, що там панує такий дрімучий совок з елементами якихось зовсім аграрних архаїзмів, і щось це зовсім не відповідає вимогам 21-го століття. Власне, так я і почала цікавитися цією темою в 2012 році. Але згодом ми почали співпрацювати з Лілією Гриневич, тоді ще головою комітету з питань освіти у Верховній Раді. Потім вона стала міністром і запросила мене бути своїм радником. Власне, через дітей я потрапила в громадську діяльність і саме в освітню галузь. І знову ж таки, якщо вже прив'язуватися до теми дітей, то зараз я можу сказати, що в шкільній освіті я спробувала все, тому що цього року мій старший син після карантину і дистанційного навчання виявив бажання перейти навчатися на екстернат. Тому я ще і цю форму навчання теж на особистому досвіді зараз випробовую і розумію, що насправді є багато різних способів. Ну, верніше, скажімо так, ця діяльність, безумовно, допомогла мені зрозуміти, що краще для освіти моїх дітей, але і за попередні 4 роки вона допомогла нашій громадській організації суттєво посприяти впровадженню шкільної реформи завдяки діям Лілії Гриневич і Анни Новосад, яка продовжила впровадження реформ. Але з'ясувалося, що ось так політична випадковість і призначення випадкової людини на посаду виконуючого обов'язки міністра може реформи зупинити, і, звісно, не хочеться цього допустити.
Пані Наталі, у нас хвилина буквально залишається. Чому пішли в комітет з освіти? У вас же, здається, фах економічна кібернетика?
Точно. Ну, я з 13 років пластунка, тоді зустрілася з педагогікою, і я зрозуміла, що якщо ти хочеш широкі зміни і змінювати реальне суспільство, геополітичне, економічне становище, то це тільки освіта. І ну, це такий банальний приклад. Ти можеш купити собі добру машину, але ти не можеш купити доброї дороги, чи так само з медициною. Власне, освіта, коли вона виривається вперед, все інше наступне над нею підтягується. Не хочеться, я хочу жити в цій країні і хочу нею пишатись не на словах, а реально по факту. Це причина,
спасибі,
чому я в освіті.
Ми теж хочемо, да, і тому запросили вас сюди, на Радіо НВ. Дякую вам. Кажу дякую моїм гостям і дякую всім слухачам і глядачам Радіо НВ, хто на сьогодні слухав і дивився. В студії працювала для вас авторка і ведуча Луна Довгань. Радіо НВ. Дізнайся нове.
На перспективу. На Радіо НВ.